στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπωρου, πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς στα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω απ' τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα.
Καλό σας απόγευμα. Παραμονή της 50ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου του 2023. Καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εν μέσω δικτατορίας ήταν Ιούνιος του 1973 όταν έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Αθήνεων, πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο, το έργο «Το μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλη. Σας τα έλεγε πριν ο Γιώργος Γιαναράκος, πολύ ωραία. Λίγο πριν την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον Οκτώβριο του 1973, το καθεστώς απαγορεύει τη συνέχιση των παραστάσεων, συλλαμβάνει Καρέζη, Καζάκο, οι οποίοι όμως συνέχισαν τις παραστάσεις τους μετά την αποφυλάκησή τους το Δεκέμβριο. Στη μεταπολιτευτική εκδοχή του έργου «Το μεγάλο μας τσίρκο» προστέθηκαν και λογοκριμένα κομμάτια του έργου, όπως και το τραγούδι «Το προσκύνημα», που είναι αφιερωμένο στους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Αυτό ήταν το προσκύνημα και με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Αύριο, που είναι η 50η επέτειος από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, δεν θα έχουμε εκπομπή. Λόγω Παρασκευής, όχι επειδή είναι του Πολυτεχνείου. Είπαμε όμως ότι αξίζει σήμερα να προσεγγίσουμε αυτή την επέτειο όχι μόνο συναισθηματικά, που δεν είναι και λίγο πράγμα, αλλά και ενημερωτικά. Θα συγκεράσουμε το επίκαιρο και το διαχρονικό, το επίκαιρο γιατί γίνονται πράγματα, η ζωή αυτό που λέμε συνεχίζεται, αλλά και τη διαχρονικότητα του μηνύματος αυτής της εξέγερσης. Και χρησιμοποιώντας πληθυντικό θα συγκεράσουμε ποιος εννοώ. Εννοώ το Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Εννοώ τη Μαριάτζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια που σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Εννοώ την Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής. Εννοώ και τον Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Θα κάνω σήμερα κάτι που καμιά φορά το κάνετε εσείς στα μηνύματά σας και εγώ ντρέπομαι, βέβαια λέω ευχαριστώ αλλά δεν διαβάζω καλά λόγια. Σήμερα θα πω καλά λόγια για τον δημοσιογράφο Ανδρέα Παπασταματίου. Γιατί τι έκανε χθες. Αυτός ο Παπασταματίου έχει μια εκπομπή στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που λέγεται Απολύτως Σχετικό, που έχει έντονο κοινωνικό, πολιτισμικό, ενίοτε και πολιτικό χαρακτήρα, είναι μια ενημερωτική εκπομπή. Αποφεύγει όμως, και καλά κάνει κατά την άποψή μου, γνώμη μου είναι αυτό, να κάνει αυτό που λέμε το καθαρό αιμοπολιτικό σχόλιο. Που λέτε και έγινε εκείνο και είπε αυτός αυτό, οπότε εκείνο και το άλλο. Καλύτερα. Γιατί καμιά φορά το καλύτερο σχόλιο είναι να παρουσιάσεις πτυχές της πολιτικής επικαιρότητας και να αφήσεις τον κόσμο να βγάλει τα συμπεράσματά του. Χθες όμως άλλαξε αυτή την συνήθεια, τον άκουγα και στην εισαγωγή της εκπομπής εξηγούσε γιατί κατά την άποψή του, την ταπεινή πάντα, μετά τη δήλωση του νυν Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του κ. Κασελάκη για το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων, τη δήλωση που έλεγε ότι αυτό ήταν το πιο μνημονιακό πράγμα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος βέβαια ο κ. Κασελάκη στον κ. Τσακαλώτο. Ενώ ίδιος ο κ. Κασελάκη τον Οκτώβριο που μας πέρασε, έλεγε στο συνέδριο του Economist πόσο σημαντικό επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων. Πήσε, άλλαξε γνώμη ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, το δε αλλιώς. Και είπε λοιπόν ότι ήταν το πιο μνημονιακό πράγμα και έλεγε αυτός ο Ανδρέας Παπασταματίου, καλή του ώρα που είναι τώρα, ότι μετά από αυτή τη δήλωση που μπορεί να απευθυνόταν στον κύριο Τσακαλώτο, αλλά στην ουσία εξέθεται τον πρώην πρωθυπουργό, γιατί τότε πρωθυπουργό ήταν ο κύριος Τσίπρας. Και δεν μπορεί ο κ. Τσακαλώτος να κάνει ότι του ερχόταν να μάζευε από εδώ και από εκεί τα δις να κάνει το μαξιλάρι και ο πρωθυπουργός να ετήρβαζε περί άλλων. Είπε λοιπόν αυτός ο Ανδρέας Παπασταματίου, για να μην το μακρηγορώ, ότι μετά από αυτή τη δήλωση, κατά την ταπεινή του άποψη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος αναμονής και σιωπής που είχε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει παρέμβει μέχρι τώρα, δεν έχει κάνει κάποια δήλωση, κάποια κίνηση που κάτι να δείχνει. Και επομένως, το ξαναλέω, εκτίμησε αυτός ο άνθρωπος ότι ο χρόνος αναμονής του κυρίου Τσίπρα, να μείνει δηλαδή να κρατάει απόσταση από τις εξελίξεις, τελείωσε. Αυτά ελέγχθησαν 6 και 4, 6 και 20, άμα βάλετε το ερτέκο, θα τα ακούσετε, θα δείτε και την ώρα. Και το βράδυ τι έγινε, παιδιά. Συναντήθηκε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Κασελάκη το ίδιο βράδυ για τις εσωκομματικές εξελίξεις. Και από κύκλους του κυρίου Τσίπρα. Αυτό πως μ' αρέσει με τους κύκλους. Μη μου τους κύκλους τάρατε, αλλά θα σου λένε αυτοί για να μην σου πω εγώ. Μάθαμε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συμβούλευσε τον ΝΙΝ να ακολουθήσει τις εσωκομματικές διαδικασίες και με αυστηρότητα τη λειτουργία των οργάνων για να πετύχει την ενότητα. Και από κύκλους του κυρίου Κασελάκη μάθαμε ότι ήταν σε πολύ καλό κλίμα η συζήτηση και ότι μάλλον θα υιοθετήσει. Πάντως εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας με μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, γιατί άλλο να τρως τη Νέα Σμύρνη με τον κύριο Σαγκελαρίδη, άλλο να καλεί στο γραφείο σου, λέει μια εκδοχή. Ο κύριος Τσίπρας κάλεσε στο γραφείο τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκη ζήτησε μια συνάντηση που αποδέχθηκε ο κύριος Τσίπρας στο γραφείο του, λέει άλλη εκδοχή. Πάντως 6 και 4 και 20 το πρώτο πρόγραμμα εξηγούσε ένας άνθρωπος εδώ, γιατί δεν έχει πια άλλο χρόνο ο κύριος Τσίπρας να μείνει εκτός και να απέχει, και 2-3 ωρίτσες μετά αυτό έγινε πραγματικότητα. Αυτό ακόμα και εγώ το χαρακτηρίζω εύστοχο σχόλιο. Να δω αν μετά από αυτό που ευλογήσαμε τα γένια μας, αν θα μακρύνουν απότομα απόψε. Αν το ευλογημένο γέννη μακραίνει δηλαδή λίγο πιο γρήγορα. Αλλά δεν μπορούσα να μην κουκορευτώ και με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί ήταν εύστοχο και χρονικά. Ξέρετε, ο χρονισμός, το timing που λέμε στα ελληνικά για να συνεννοηθούμε, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην πολιτική, και το να αντιλαμβάνεσαι κάποιες εξελίξεις πριν αυτές και πριν τις μάθεις. Για θα μπορούσα να σας πω ότι έχω κάτι πηγές εγώ και ήξερα, δεν ήξερα. Αλλά αυτή την αίσθηση είχα και απεδείχθη σωστή, και χαίρομαι που στόχευσα σωστά, μοιραζόμενος το σχόλιο μαζί σας. Γιατί πολλές φορές κάνω και λάθος και είναι κρίμα για σας. Αλλά όταν μπορούμε και καταλαβαίνουμε και ένα-δύο πράγματα, χρήσιμο είναι για όλους μας. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί χθες το σχολιάσατε αρκετά το συγκεκριμένο ζήτημα, το ομολογώ, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Αυτές είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές αποκλειστικά στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μετά το στέλνετε στο 54160. Και αν είστε ή θα μπείτε στο Facebook για τις κοινωνικές σας διεργασίες ή για να στείλετε ένα μήνυμα, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Η διεύθυνσή μας είναι πρωτοπρόγραμμα.ert και στο Messenger μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με αυτό τον τρόπο. Επειδή λοιπόν είναι αύριο η 50η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, που δεν θα έχουμε εκπομπή, επειδή έτσι κι αλλιώς σήμερα είναι η παραμονή, ήταν και το κρίσιμο βράδυ τότε, είπαμε να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω, θα καλύψουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας, αλλά να, σήμερα ολοκληρώθηκε η στάση εργασίας, τα ταξίνα το ξέρετε, 4 ώρα. Γινόταν λίγο της κακομοίρας από κίνηση. Η Πατησίου είναι κλειστή αυτή την ώρα, σας ενημερώνουμε επίσης. Έχει κάποια συγκέντρωση εκεί, τι ακριβώς θα το δούμε και αν έχουμε κάποιες εξελίξεις θα σας ενημερώσουμε. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά τα της επικαιρότητας όπως λέμε, αλλά τουλάχιστον το μουσικό μας υπόστρωμα θα έχει σαφέστατη αναφορά. Και τώρα θα σας πάω πολύ 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 πίσω σε ένα τραγούδι που λίγοι και λίγες ενδεχομένως το ξέρουν. Στίχη Γιάννης Καλαμίτσης, μουσική και τραγούδι Θάνος Αδριανός. Ζεστά,
τώρα που πας να βγεις μπροστά, μάθε τα γράμματα σωστά, για να σου φέγγει ήλιος άστρο και φεγγάρι μες στην καρδιά σου του λαού τ' αλφαβητάρι. Το αλφα είναι η αγάπη, είναι ο αγώνας, η ανθρωπιά. Το βήτα είναι τα βασανά μας, να δώσει να τελειώσουν πια. Το γάμα είναι για κάποιο γέλιο κι ας μη μας γλύκανε ποτέ. Το δέλτα είναι το μαύρο δάκρυ που δεν το σβήσανε οι χαρές. Το έψιλον είναι μια λέξη και μια κρυφή επιθυμία που τη χαράζανε τις νύχτες πριν να φέξει και την εφτιάχνανε με αίμα και κορμιά. Μια προσευχή ίδια πάντα που την εγγράφουν και με λάμδα λευτεριά, λευτεριά, λευτεριά. Περπατάς το δίκιο πάντα να κοιτάς κι όπου τους σκόπους σου ζητάς. Να μην ακούς που λένε σου κάνουνε χατήρι και να μεταράς με του λαού τα ρυθμίτηρη. Το ένα είναι, το πιστεύω και δεν αλλάζει ό,τι κι αν πεις. Το δύο είναι οι αλυσίδες της υποτέλειας και της ντροπής. Το τρία είναι τα νιτερέσα που μας ματρώνουν σαν τα σκυλιά. Τέσσερα είναι τα όνειρά μας, σχολείο, χαρά, ψωμί, δουλειά. Το πέντε είναι τα δάχτυλά μας, αυτά που στίγονται γροπιά όταν φωνάζουμε την Άγια Επιθυμιά μας και στην καρδιά μας τη χαράζουμε βαθιά. Μια προσευχή την ίδια πάντα κι είναι τη λέξη από λάμδα.
Εδώ είμαστε, απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το φίλο που θέλει με την ευστοχία να γεμίζει το πιάτο, λυπάμαι αλλά δεν κυνηγώ. Η δουλειά μου δεν είναι κυνηγός, είναι δημοσιογράφος. Η ευστοχία μου λοιπόν, επειδή λες και τι με νοιάζει εμένα η ευστοχία, αν υπάρχει όπως το συγκεκριμένο, είναι χρήσιμη, γιατί βοηθά στο να παίρνει αυτός ή αυτή που ενημερώνεται σωστές πληροφορίες, επομένως να δρά με βάση σωστές πληροφορίες και μετά να γεμίζει και το πιάτο με αυτό τον τρόπο. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα γιατί δεν ήθελες. Και υπάρχει και κάτι που μας το λέγανε στο σχολείο, αυτό που λέμε μεταφορική χρήση των ενιών. Δεν το ξέρω κι εγώ πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι μερικές λέξεις τις χρησιμοποιούμε και μεταφορικά. Όταν διαβάσω το σχετικό κεφάλαιο θα σου πω περισσότερα. Γιατί δεν την καταλαβαίνω την αντίδραση. Να έλεγες ότι όχι ρε παιδί μου, ήταν αυτό που είπες μια σαχλαμάρα. Δεκτό. Αλλά αυτό με την ευστοχία, και αφού το πιάτο με εμένα δεν είναι γεμάτο, τι να την κάνω, τι μην την κάνεις. Δεν σε υποχρεώσαμε να την κάνεις κάτι αυτή την ευστοχία. Λοιπόν, τα βλέπω τα μηνύματά σας και τα άλλα. Και ναι, αυτά όμως συνήθως ξέρετε έχουμε το ραντεβουδάκι το δικό μας μετά τα αθλητικά να τα δούμε όλα αναλυτικά. Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Ανεκτικότητας. Να, ήδη την παρεύει εγώ. Να αφήσω το φίλο να πει εκεί το ωραίο του, θα το διαβάσω μετά ολόκληρο για την ευστοχία. Είναι Διεθνής Ημέρα Φλαμέγκο. Α, Μαρία Σφυρόερα που ξέρει τα ισπανικά, μόλις εγώ μετά την εκπομπή να μου δείξει 2-3 βήματα. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας, παιδιά. Αδικημένη η έννοια αυτή πια στους καιρούς μας του multitasking και των μικρών οθονών και τέτοια, γιατί τη φιλοσοφία θέλει και προσήλωση, θέλει και άπλα πνευματική. Γιορτάζει η Ιφηγένεια και ο Ματθαίος και η Ματθίλδη, γιορτάζουν χρόνια τους πολλά και χρόνια τους καλά. 16 Νοεμβρίου του 1973, δεύτερη μέρα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, γύρω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα είχε πραγματικές μάχες. Η αστυνομία με δακρυγόνα, πυροβολισμούς, προσπαθούσε να διαλύσει τον κόσμο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών έκανε έκκληση για φάρμακα, ιατρικά εργαλεία, γιατρούς και ασθενοφόρα. Και γύρω στα μεσάνυχτα ήρθαν στην Αθήνα ο στρατός και τα τάγκς για να αντιμετωπίσουν τους φοιτητές αυτής της χώρας. Και ηχητικό, έτσι, ηχητική ατμόσφαιρα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε λίγο μετά, αλλά εντωμεταξύ, γιατί στη Χούντα πολλοί εκμεταλλεύτηκαν και την μπάλα και τα διάφορα, τώρα που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, εμείς μπορούμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Τάσος Επιτρόπου, να βάλει γκολ στην αθλητική ενημέρωση, να ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σου Τάσο.
Καλό απόγευμα. Υπάρχει τώρα να βάζουμε γκολ, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλη η εβδομάδα τρέχει Μόνο με μπάσκετ κυρίως και με πολύ... Αλλά,
και το καλάθι ένας στόχος, goal είναι υπό μία έννοια.
Σήμερα οι ποδοσφαιρόφιλοι είδαν λίγο την εθνική με τα K19 να νικούν τα νησιά Φερόε πριν από λίγο. Αλλά αύριο έχουμε το φιλικό με την Νέα Ζηλανδία στις 7 η ώρα, στις 5 ή 7 επιβεβαιώσεις.
Εσύ είχα μου το πεις αυτό γιατί εγώ θα σας μπερδέψω.
Στις 7 η ώρα είναι ένα φιλικό το οποίο...
να ξεμουδιάσουν τα παιδιά, να δούμε λίγο τα σχέδια.
Θα γίνει στο γήπεδο της Ριζουπολής που στο Καμάρας, αλλά δεν θα έχει φιλάθλους, οπότε γι' αυτό και το λέω με αυτό.
Θα το έχει τηλεόραση, δεν το έχει όμως.
Ναι, λογικά θα το μεταδώσουν, αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό, το μυαλό μας είναι στο παιχνίδι με τους Γάλλους, όχι τόσο για να πάρουμε κάποια πρόκριση. Πρέπει να κάνουν καμία νίκη οι Ολλανδοί σε ακόμα δύο παιχνίδια που έχουν.
Με
Ιρλανδία και με Ανδόρα. Αλλά το Ανδόρα δεν έχει σημειώσει γκολ, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Είναι και αυτό ένα θέμα πολύ σημαντικό για την Εθνική Ελλάδος, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο και είπαν τώρα και είναι Γιβραλτάρ, έτσι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Εν πάση περιπτώσει, 10 παρατέταρτο την Τρίτη, μάλλον θα είναι και γεμάτο το γήπεδο, όσο γήπεδο θα υπάρχει, όσες ξένες θα υπάρχουν, γιατί αναμένεται πάλι να υπάρχει αυτό το κενό εκεί δεξιά, ναι, απέναντι στους Γάλλους, του Εμπαπέ και όλο αυτό το παιχνίδι.
Για να μην ακούν τα γαλλικά μας και κάνουν σχόλια, δεν τα λέτε ωραία κόμψα.
Και όπως είπα και προηγουμένως, όλα επικεντρώνονται στα παιχνίδια του μπάσκετ, γιατί έχουμε αυτή τη λεγόμενη διαβολοβδομάδα στο μπάσκετ, με διπλή αγωνιστική δηλαδή. Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε δύσκολα πολύ, 73-71 της Ζαλγκίρις Κάουνας, και αύριο ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί 9 και 4 τη Βίρτους Μπολόνια. Σήμερα ο Ολυμπιακός, μετά τη νίκη του στο Βελιγράδι επί της Μακάμπη, υποδέχεται σήμερα 9 και 4, που θα καλυφθεί και από την Ερασφόρ φυσικά η αναμέτρηση, τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι δύο παιχνίδια καθοριστικά και για τους αιώνιους, διότι θέλουν να χτίσουν ένα σερί ώστε να είναι από την οκτάδα, μέσα στην οκτάδα συνεχώς και στη συνέχεια. Είναι κάτι πολύ δύσκολο βέβαια. Έχει κάποιες απουσίες, να πω, ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά έχει και δύο σημαντικές απουσίες, το Williams Ghost και το Μιλωτίνοφ Ολυμπιακός. Και αν μη τι άλλο, αναμένεται και τέρμι, να πω ότι ο Ερυθρός Αστέρας κοουτσάρει ένα παιδί του Ολυμπιακού, ένας προπονητής ο οποίος έχει κάνει σπουδαία πράγματα με τον Ολυμπιακό, είναι ο Σφερόπουλος, έτσι, προπονητής ώρα στον Ερυθρό Αστέρα. Χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη, 79-77, για την Basketball Champions League του ΠΑΟ κατά της ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ στην Πηλαία, και έτσι έπιασε και τη ΧΑΠΟΕΛ στην πρώτη θέση του 7ου ομίλου. Αυτά είναι τα κυριότερα τώρα, για να λέμε και τα, και τα περισσότερα. Και εντάξει, αν θέλεις έτσι να κλείσω με κάτι διαφορετικό.
Θέλω να κλείσεις, ντρέπομαι που το λέω, αλλά θέλω.
Ναι, εντάξει, βγήκαν οι ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα για το 22-23 τη σεζόν αυτή. Και άμα από τα νούμερα θα νομίζουμε ότι προκαλώ, αλλά είναι γεγονός. Manchester City είναι στην πρώτη θέση με 731 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Στη δεύτερη θέση είναι η Real Madrid με 714 εκατομμύρια. Με 700 εκατομμύρια είναι η Liverpool, η United, η Paris Saint-Germain, η Bayern και η AEK.
Πολλά εκατομμύρια. Παραμονή Πολυτεχνείου, ας θα τα πούμε από Δευτέρα.
Επειδή προέκυψε αυτό.
Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Καλά, σε ευχαριστούμε. Καλά, καλή
συνέχεια. Τέτοια μέρα, δηλαδή 16 Νοεμβρίου, όχι το 73 πια, του 1980, δύο νεαρά παιδιά. Ο Ιάκωβος Κουμής, 26, η Ματούλα Κανελοπούλου, 20, χάνουν τη ζωή τους. Παρασύρθηκαν από άβρα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια επεισοδίων τα οποία σημάδεψαν την τότε 7η επέτειο του Πολυτεχνείου.
Οι δρόμοι ήταν σκοτεινοί και λασπωμένοι, λασπωμένη. Το πιάτο στο τραπέζι λίγο στο, το φιλί στο κατώπλι ήταν κλεφτό. Και ρωτές μέσα στις καρδούλες κλειδωμένοι. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Και τυχαίνανε και καλή σοδιά. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Και τυχαίνανε και καλή σοδιά.
Για να δούμε τα μηνύματά σας, για να μην τα αδικήσουμε. Ο Θεόφιλος από Γλυφάδα ήταν τότε 12 χρόνων και από τότε μέχρι τώρα υπάρχει ακόμη το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία».
Στα υπόγεια και σβάρναλοι μέρη στις γειτονιές. Αχ, τα σοκάκια εκείνα κι οι γωνιές. Σφιχτά που φύλαξαν τα τίμια λόγια. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά. Και τυχαίνανε και καλή σοδιά. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά.
Και από ό,τι βλέπω, αγαπητέ Θεόφιλε, και ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, συμφωνεί μαζί σου. Το αίτημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» παραμένει επίκαιρο, ευθυγραμμισμένο στις προκλήσεις του σήμερα, ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας στο μήνυμά του. Είσαστε σε κοινή γραμμή, Θεόφιλε. Ο Αλέξανδρος από Σέρα, στην καλησπέρα, το Γιάννης από Κομωτινή. Πού είναι η Δαμανάκη τώρα, η χαρακτηριστική φωνή του ραδιοφώνου του Πολυτεχνείου? Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θα την ακούσεις σε πολύ λίγο.
Δραχμές στο κουμπαρά, δεν κράταγαν μεζούρα και διαβήτη. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά.
Λοιπόν, να μην ξεχάσεις να αναφέρεις τον Νίκο Πατσαβό, τον εικονολήπτη της ΕΡΤ που βασανίστηκε από τη Χούντα. Ναι, Ηλία μου, το έκανα αμέσως. Δυστυχώς, Ανδρέα, κυκλοφορούν πολλοί τύποι σαν τον κύριο, δεν με νοιάζει. Ενώ εσύ κάνεις μια εκπομπή για μας, ακριβώς γιατί μας νοιάζεσαι. Με πολύ αγάπη, Λίνα από το Βόλο. Σε ευχαριστώ, Λίνα μου. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πληρώνομαι κιόλας, για να είμαστε και τίμοι. Αλλά μπορεί να πληρώνεσαι για κάτι και να μην σε απασχολεί. Εμένα με απασχολεί. Αλλά θα ήταν αλλιώς αν ήταν κάτι που το έκανα τελείως εθελοντικά. Αλλά νοιάζομαι και σέβομαι από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ, γιατί εγώ ήρθα από τον λεγόμενο ιδιωτικό τομέα στη δημόσια ραδιοφωνία. Νοιάζομαι να μην αδικώ το χαρακτήρα της δημόσιας ραδιοφωνίας, επομένως και τη σχέση μαζί σας. Το ξαναδιαβάζω το μήνυμα που το είπα έτσι μετά, αλλά δεν το διάβασα ολόκληρο, μόνο το σχολίασα. Η ευστοχία προϋποθέτει θύραμα στο πιάτο. Εδώ μια ένσταση δεν προϋποθέτει, έχει ως αποτέλεσμα το θύραμα στο πιάτο. Δεν είναι πρώτα τρώω και μετά σημαδεύω σωστά. Σημαδεύω σωστά, παίρνω το θύραμα και το τρώω. Αυτό όχι ως σχόλιο, έτσι μόνο, ξέρεις, συντακτικά. Τι είναι στο πιάτο, γράφει το μήνυμα. Εμείς ο Λαουτζίκος τι βάλαμε στο πιάτο από την όποια ευστοχία σου? Άδειο το έχω και σήμερα μπροστά μου. Το ότι πρέπει να βάζει κάποιος κάτι στο πιάτο του. Όταν, ας πούμε, πας και ακούς μουσική, βάζεις κάτι στο πιάτο σου. Αλλά ακούς μουσική, είναι κάτι καλό. Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις τέλος πάντων τι σε ενόχλησε σε όλο αυτό. Ζήλια μεγάλη είναι ωραιότερος, καλησπέρα. Στη συνάντηση αναφέρεστε, δεν ξέρω, αλλά ήρθε αυτό το μήνυμα. Το Πολυτεχνείο είναι θύμιση. Για να το κάνουμε μπάχαλο. Αυτό με το σχόλιο για τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη μου δεν το διαβάζω, γιατί έχουμε πει όταν είναι σε προσωπικό τόνο και απευθύνονται προσωπικά δεν το λέμε. Από τις Σέρες ο Βασίλης, πολύ καλησπέρα. Άσε, λέει, τη λέει ο Πυρακάκης, κατήργησε τη γιορτή του Πολυτεχνείου στα δημοτικά, σβήνουν τη μνήμη. Εγώ είπα, επειδή το είπε ο Θεόφιλος, ότι το είπε και ο Υπουργός. Τώρα τι, να μην το πω, ρε παιδιά? Γιατί? Τρέχω για να προλάβω, γιατί θέλω με τον καλεσμένο μας που έχει να μεταφέρει κάτι παραπάνω από κάτι που θα πω εγώ, μια περιγραφή κτλ. Να έχουμε το σχετικό χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το σχόλιο. Σε ευχαριστώ επίσης, Φένια, πάρα πολύ, και δεν διαβάζω τα ωραία επίθετα που χρησιμοποίησες. Ο Μίτσος, άρε Καλαμίτσι, τι στίχους έγραψες για το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, του λαού τα Αλφαβητάρη. Ξέρετε, δεν πολύ, έχω και το CD, έχω καταφέρει πέρα από το να το έχω κάπου αποθηκευμένο και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, ο Γιάννης. Ωραίο αυτό με τα γένια, χθες δεν πρόλαβα να σχολιάσω, θα το κάνω σήμερα, δεν έχω σχέση με τον κομματικό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί είναι αντιφατικά αυτά που είπε ο Κασελάκης, δεν μπορεί να προβάλλει τα 37 δις ως σημαντικό απόθεμα που βρήκε η Νέα Δημοκρατία και κάνει πολιτικές, αλλά και να το επικρίνει ως προς το μέγεθος, ενώ ένα μέρος θα μπορούσε στα μνημόνια να τα επιστρέψει στο λαό. Επίσης δεν θα μπορούσε ο Τσακαλώτος να μαζέψει εκατοντάδες δις από την τεράστια φοροδιοφυγή ανωδιοτελώς, από τότε τα έλεγα. Άμα μου βρεις έναν που τα έχει μαζέψει αυτά από τη φοροδιαφυγή, γιατί έχουμε το φορολογικό τώρα της κυβέρνησης, προσπαθεί να πιάσει την περίφημη φοροδιαφυγή, πολλά χρόνια τη θυμάμαι, εγώ ξαναλέω. Τότε όμως όταν το είπε ο κύριος Κασελάκης στον Economist, δεν είπε σημαντικό και αυτό, αλλά θα μπορούσε να είναι μικρότερο για να ανακουφιστεί ο λαός. Ενώ όταν το είπε για τον κύριο Τσακαλώτο, δεν είπε θα μπορούσε να είναι πιο μικρό, είπε ότι είναι το πιο δηλαδή αυτές τις ωραίες διευκρινήσεις που κάνεις εσύ, δεν τις έκανε ο ίδιος. Και εγώ δεν είπα αν είχε δίκιο ή όχι τη μία ή την άλλη που έκανε, είπα όμως ότι με τη δήλωση εκείνη στρίμωχνε το χρόνο σιωπής και αναμονής του κυρίου Τσίπρα. Μόνο αυτό είπα, δεν είπα αν είχε δίκιο ή άδικο. Και σε αυτό έπεσα μέσα. Το ίδιο βράδυ συναντήθηκαν. Αυτό μόνο θέλω να πω. Καλησπέρα σε όλους σας. Από το 1963 με το 5% για χαρά η Έλμα. Ο Γιώργος με εκτίμηση. Ναι, παρά είναι καλό. Δηλαδή εγώ δεν ατολμάχα το πω για τον εαυτό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο μου. Θέλω τώρα να ακούσουμε κάτι, να μπούμε σε ένα ηχητικό περιβάλλον που θα μας πάει τότε και μετά θα συναντήσουμε και κάποιον αμέσως μετά που νομίζω θα έχουμε πάρα πολύ ουσιαστικά να πούμε με αφορμή, όχι τι, πάντα, τα 50 χρόνια από την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων.
Ελληνική ΛΑΕ, συμμεταδίδω με διαχείριση της Γεννητικής Επιτροπής των φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές, στη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος, συνειδητοποίησαν πως τα προβλήματα σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος δεν λύνονται χωρίς την αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής κατάστασης. Αρχίζοντας έτσι πολιτικό αγώνα, οι φοιτητές και οι Έλληνες εργαζόμενοι που κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τους και καλούν τον ελληνικό λαό να συσπηρωθεί γύρω τους και να αγωνιστεί μαζί τους ως την τελική νίκη.
Αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να γυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουν στην ευκαιριά και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύμνο, αυτό το αιώνιο σύμπολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατσιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βγάλε τώρα τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα γερά και για πλώτα ανοιχωμένη σε ευκαιρία ελευθεριά.
Thank you. στόμα μες στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε της καμπάνας το σκηνί.
Δημήτρης Χατζησοκράτης γεννήθηκε στην Ερμιόνη, μικρασιατικής καταγωγής, πολιτικός, μηχανικός και οικονομολόγος, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. 50 χρόνια, όπως ξέρουμε, δηλώνει ο ίδιος, αλλά το ξέρουμε και εμείς, στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, στη Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης του Πολυτεχνείου το 1973, μετά στις διεκδικήσεις της νεολαίας της μεταπολίτευσης για μόρφωση, δουλειά, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, ήταν διευθυντής στην εφημερίδα Θούριος του Ρίγα Φεραίου. Νομίζω ήταν και διευθυντής στην Αυγή, αν δεν κάνω λάθος. Έχει συμμετάσχει στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και της ΟΚΕ Ελλάδας, στα εκτελεστικά όργανα βέβαια του ΚΚΕ εσωτερικού, μετά τη ΣΕΑΡ, του Συνασπισμού Δημοκρατική Αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ναι, και στη διεύθυνση της Αυγής, και τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας το 2005 στην κατηγορία Μαρτυρία Δοκίμιο για το βιβλίο του Πολυτεχνείο 73. Αναστοχασμός μιας πραγματικότητας. Στα 30 χρόνια από το Πολυτεχνείο ήθελε να το κυκλοφορήσω, νομίζω δεν το πρόλαβε ο κύριος Χατζησοκράτης. Βγήκε ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησε το βιβλίο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι έχει τα γεγονότα, τις εκτιμήσεις και, και το πολιτικό πλαίσιο αναφοράς τον καιρό των γεγονότων, και είναι και μια δουλειά που στο τέλος έχει πάνω από 150 σελίδες σημειώσεις. Δηλαδή είναι μια δουλειά πολλών ετών από ό,τι καταλαβαίνω. Και το βασικό είναι ότι ο Δημήτρης Χατζησοκράτης ήταν εκεί, όσο και αν οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε βλέπει μέσα από το προσωπικό πρίσμα κάτι που βιώνει. Νομίζω ότι μετά, και γι' αυτό γράφει και αναστοχασμός μιας πραγματικότητας, τραβήχτηκε λίγο πίσω και στο βιβλίο του έχει και την οπτική και τις δηλώσεις πολλών άλλων ανθρώπων, από αυτούς που ξέρετε, τους πρωταγωνιστές που ήταν στο Πολυτεχνείο. Είναι μια σύνθεση. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για το βιβλίο, με αφορμή το βιβλίο θα το ζητήσουμε να μας πάει, αν θέλει, 50 χρόνια πίσω ή να μας κρατήσει 50 χρόνια μετά, σε σχέση πάντα με το Πολυτεχνείο. Κύριε Χατζησοκράτη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα πολύ έτσι, καλά σας λόγια.
Μια αναφορά πραγματικών περιστατικών έκανα.
Όντως, πράγματι, μια αναφορά πραγματικών γεγονότων. Είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, αλλά νομίζω αυτό που...
Αν μιλάτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επειδή είναι το βασικό να ακούμε εσάς, όχι εμένα, αν μιλάτε με ακουστικό ή με μικρόφωνο ή με κάτι, άρα φέρτε λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο του κινητού σας στο στόμα για να έχουμε...
Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Νομίζω ναι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς.
Δυστυχώς δεν πρόλαβα να είμαι στο σταθερό, παρότι το ήθελα, αλλά ξέρετε, η μία... Τώρα γράφουμε διάφορες εκπομπές, καταλαβαίνετε.
Δεν πειράζει, κύριε Χατζησοκράτη.
Λοιπόν, πάμε.
Να πάμε εκεί.
Λοιπόν, αυτό που κρατάει ο καθένας, κάθε μια μας,
και μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση τώρα αυτές τις μέρες που μιλάμε με την ευκαιρία του Ιγκλέου, ας πούμε, για το Πολυτεχνείο, 50 χρόνια τώρα. Όλοι και όλες κρατάνε από όλη την διαδρομή και τη ζωή τους αυτό, το ότι ήσαν εκεί, από το χρέος κινούντες, για να θυμηθούμε και τον Αλεξανδρίνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κάτι που συνέχει όλους μας και όλες μας όλη αυτή την πορεία των 50 χρόνων, άσχετα από τους δρόμους που ακολούθησε ο καθένας και η καθεμιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο.
Αυτό που είδατε εσείς γράφοντας το βιβλίο, που τραβηχτήκατε λίγο πίσω, δηλαδή είδατε ακόμα και τον 20χρονο, πόσο ήταν ο εαυτός σας τότε,
22,
όταν τον κοιτάξατε από απόσταση, αυτό που έχει μείνει μετά ως γνώση των υπολείπων ημών για το Πολυτεχνείο είναι σε γενικές γραμμές σωστό, ή έχουμε φτιάξει και κάποιους μύθους, ή έχουμε αδικήσει και πράγματα?
Πράγματι, ένα τόσο μεγάλο γεγονός, και μάλιστα ένα γεγονός που έγινε από τους νέους και τις νέες, και που, αν θέλετε να το πούμε αυτό, ήρθε να αναπληρώσει ένα κενό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της αντίστασης, γενικότερα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού απέναντι στη δικτατορία. Έχει επενδυθεί από τα πράγματα και με ένα μύθο. Είναι λογικό, ναι, αυτό να γίνεται. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι το Πολυτεχνείο πέρασε στη συνείδηση ευρύτερα του ελληνικού λαού, επειδή ήταν η κορυφαία πράξη μαζικής αντίστασης ενός τμήματος του ελληνικού λαού, της φοιτητικής νεολαίας, ενάντια στην δικτατορία, και που προκάλεσε προφανώς και τη συμμετοχή και άλλων στρωμάτων του ελληνικού λαού, νέων κυρίως. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά αυτό το γεγονός που τράνταξε συθέμελα το καθεστώς, δεν έριξε το καθεστώς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτό που έκανε το Πολυτεχνείο είναι ότι έβαλε ένα μεγάλο, άνοιξε ένα αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ όλου του ελληνικού λαού απέναντι στη δικτατορία, ενάντια σε αυτούς που σκότωσαν και που με αίμα έβαψαν μια εξέγερση αόπλων φοιτητών και φοιτητριών. Αυτό το μεγάλο χάσμα ήταν μια σημαντική παρακαταθήκη και που φυσικά ήρθε μετά η προδοσία η μεγάλη της
Κύπρου, που στην ουσία έριξε και τη δικτατορία.
Έριξε γιατί σάπησε ως καθεστώς, δεν μπορούσαν να μείνουν ούτε μία μέρα. Όταν
πάνω στην προσπάθεια να φιλελευθερωποιηθεί κατ' εικόνα τουλάχιστον, για να μπορέσει να κερδίσει κάποιες δεκαετίες. Αλλά αυτό με την Κύπρο δεν έδινε
αυτό,
χρόνο πια.
Αυτό με την Κύπρο ήταν το αποκορύφωμα της, και η προδοσία, και γιατί σήμερα τα αδέλφια μας οι Κύπροι πληρώνουν
ακόμα
με την διχοτόμηση.
Σωστά.
Και με τους νεκρούς.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζησοκράτη, ένα λίγο πιο προσωπικό, εάν μου επιτρέπετε. Όταν ξεκινάγατε αυτή την κατάληψη, είχατε κατά νου την πιθανότητα να γίνει τόσο κεντρικό γεγονός, ή μέσα στο χρόνο που ήσασταν εκεί υπήρξε κάποιο σημάδι που να πει, όπ, τώρα εδώ κάνουμε κάτι μεγάλο? Έστω μέσα σε αυτό τις 2,5 μέρες, δεν ήταν? Πόσο ήταν στην ουσία?
Ήτανε 4 μέρες, και 3 νύχτες.
Ναι, από όταν άρχισε ο αναβρασμός. Ναι.
Από την Τετάρτη το μεσημέρι.
Από την νομική δηλαδή, να το ξεκινήσουμε.
Κατεβαίνουν από την νομική.
Να πούμε και εμείς οι νομικάροι τα δικά μας τα καλά, έτσι, όχι μόνο εσείς.
Να τα πείτε, μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν δίπλα σας και οι φοιτητές και οι φοιτητές.
Δεν ήμουν τότε εγώ βέβαια στην νομική, αλλά επειδή έχω τη συναισθηματική σχέση.
Ναι. Οι συναδέλφους σας και οι φοιτητές και οι φοιτητές της φιλοσοφικής και φυσικά η φυσικομαθηματική.
Ναι.
Εντάξει, λοιπόν, κατεβαίνουν όλοι αυτοί στο Πολυτεχνείο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είχαμε αυτή την αίσθηση. Ήταν προφανές ότι μετά τις 4 του Νοεμβρίου, μετά το μνημόσυνο του Παπανδρέου, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το επόμενο μεγάλη κίνηση που θα γίνει,
μαζικό γεγονός,
θα είναι πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο μαζική. Είναι η πρώτη φορά, μην το ξεχνάμε να το λέμε, που εμείς τρέπουμε τους αστυνομικούς σε φυγή.
Ναι. Πότε συνειδητοποίησατε λοιπόν μέσα ότι αυτό είναι κάτι μεγάλο?
Να το ξέρουν όλοι, γιατί εκεί είμαστε φοιτητές και αντιστασιακοί, και είναι την περίοδο που είχαμε διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς μπορεί να εξελιχθεί,
ναι,
η υπόθεση της δικτατορίας. Είναι δοσμένο αυτό. Δεν κρύβουμε τα γεγονότα.
Ήταν ακροαριστερές οργανώσεις, αναρχικοί.
Ήταν
μέρος της ΚΝΕ, αντι-ΕΦΕΕ, Εκών Ρήγας Φεραίος.
Ακριβώς. Όλοι αυτοί είχαμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό το γεγονός ως τέτοιο, που προχώρησε ως κατάληψη παραμονή το βράδυ της Τετάρτης στο Πολυτεχνείο, αφού το κλείσαμε το Πολυτεχνείο, και αυτό που μετεξελίχθηκε παραπέρα, ήταν κάτι που προφανώς δεν το προβλέπαμε. Έτσι, όλοι λέμε ότι έγινε χωρίς να υπάρχει κάποια καθοδήγηση από την πλευρά οποιασδήποτε οργάνωση.
Αλλά ζυμώθηκε μέσα και απέκτησε κάποια αιτήματα που βρήκαν λαϊκό έρισμα. Δεν ήταν πως ήθελα εγώ ποιο δρόμο να ακολουθήσει ο σοσιαλισμός ή το τέτοιο. Από το βιβλίο σας τα έχω κλέψει, δεν τα έχω σκεφτεί μόνος μου, αλλά είδα ότι τα έχετε.
Για να είναι απολύτως αυτό το πράγμα, αυτό που έγινε πραγματικό είναι ότι μετά, αφού το πρώτο βράδυ υπήρχαν συνθήματα παστορμίας από το κάτω κεφάλαιο, ζήτω η αναρχία, κάτω η εξουσία, μέχρι τα φοιτητικά, μέχρι τα πτώση της χούντας, από εκεί και πέρα, όλα αυτά μέσα από τη συμβολή των οργανωμένων, των φοιτητών, του δικτατορικού φοιτητικού κινήματος, της αντι-ΕΦΕ και του Ρήγα Φεραίου, αυτά τα πράγματα που είχαν και την πλειοψηφία μέσα στην συντονιστική επιτροπή που διαμορφώθηκε μέσα από τις συνελεύσεις των φοιτητών, αυτά μαζεύτηκαν και δόθηκε αυτό που ξέρει όλος ο κόσμος, και το Πολυτεχνείο είναι αυτό που ξέρει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό ήρθε όλος ο κόσμος, γιατί είπαμε τα αιτήματα αυτά που περνάγανε στον κόσμο, δηλαδή ψωμί, παιδεία, ελευθερία, λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, ήταν κάτι που το καταλάβαινε ο κόσμος. Γι' αυτό
βρέθηκε ο κοινός τόπος που συσπήρωνε το λαό, αυτή τη μεγάλη κινητήρια δύναμη της ιστορίας.
Πέρα από εκεί και πέρα, το αφόρμητο ήταν αυτό που το προκάλεσε το Πολυτεχνείο. Και σας λέω ότι δεν θέλαμε εμείς να γίνει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Ξέρετε γιατί?
Μάλιστα.
Για τον λόγο. Γιατί θεωρούσαμε πως δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να υπάρχουν, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στις περιοχές όπου υπήρχαν πανεπιστήμια. Μην ξεχνάτε, τότε υπήρχαν μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην ΠΑΤ. Να μπορέσει αυτό το μήνυμα το ψυχιατρικό γενικότερα
να γίνει
αντίσταση απέναντι
στην λαϊκό αίτημα. Κύριε Χατζησοκράτη,
να καταθέσω αυτό θα μπορούσε να ρίξει την δικτατορία. Η δικτατορία, όπως είπαμε, ήρθε το παλιό προσωπικό. Δεν υπήρχε άλλη εκδοχή παρά να έρθει ο Καραμαλής. Δεν έπεσε με λαϊκή εξέγερση, και άρα αφαίρεται και ο χαρακτήρας και το προωθημένο της δικτατορίας, με μεταπολίτευσης, επηρεάστηκε και από τον τρόπο που έγινε
αυτή η αντίδραση. Επειδή με διώχνουν σε λιγότερο από ένα λεπτό, μια ερώτηση. Το βιβλίο σας, Δημήτρης Χατζησοκράτης, Πολυτεχνείο 73, ένας στοχασμός μιας πραγματικότητας, διατίθεται ή έχει εξαντληθεί?
Οι εκδόσεις, όχι, δεν έχει εξαντληθεί ακόμα.
Ωραία.
Θα προχωρήσουμε αργότερα, ελπίζω. Θα πάει στην τρίτη έκδοση.
Μάλιστα. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη χρησιμότητα. Τουλάχιστον εγώ θα το διαβάσω δεύτερη φορά αυτό το τριήμερο και βλέπω ότι με έχει εξοπλίσει με μια κατανόηση εκείνης εποχής που θα έπρεπε να έχω διαβάσει άλλα 5. Το λέω εν τιμή, έτσι, όχι ως κοπλιμάν.
Ευχαριστώ. Αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή για κάποιον που κάθεται και γράφει, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τη συγκεκριμένη στιγμή χωρίς να προδίδουμε και τις απόψεις των άλλων, γιατί ήταν υπαρκτές
η απόψη και τον άλλο. Και...
Με διώχνουν. Έβαλαν την μπαλάντα του Κυρμέτιου, κύριε Χατζησοκράτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Στη ζωή στο ρήμα δυο.
Νομίζω ότι είναι μεταφορικό και αυτό το τραγούδι, επειδή έταξε εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Μάλλον στο λαό πρέπει να αναφέρεται. Θα μας λύσει την απορία ο Παπαζαχαρή, ολοκληρώνοντας την εκπομπή. Μετά το δελτίο ειδήσεων μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και θα τα πούμε τη Δευτέρα από κοντά εδώ στο πρώτο, λίγο μετά τις 6, αν δεν συναντηθούμε στη μεγάλη αυριανή πορεία. Γεια σας.
Ανηφορικά τη φόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο.